Sākot šo divkalpojumu otro daļu, vēlos lasīt no Dieva vārda 133. psalms, tātad Dāvida svētceļnieku dziesma. Redzi, cik jauki un cik mīlīgi, kad brāļi kopā dzīvo vienprātīgi. Tas ir kā dārga eļļa, kas pilno galvas bārdā, Ārona bārdā, un notek uz viņa drēbju vīlēm. Tas ir kā Hermona rasa, kas nokrīt no Cijānas kalniem, jo tur tas kungs ir apsolījis svētību un dzīvību mūžīgi. Āmen.
Prieks ir atkal jūs visus redzēt. Tātad, kāds šodien bija datums? 30. Un kāds mēnesis? Decembris. Nu, un kas ir pēc decembra? Gadā vairāk mēneši nav, ja? Un tad nāk atkal jaunais gads. Nu, tā nu mēs esam gada beigās, pēdējā šī gada sabatā. Un gribētu turpināt to iesāktos stāstu, ko mēs te risinām gan svētkos, gan arī, kas Bībelē tālāk rakstīts. Lukas evaņģēlijā 2. Nodaļā no 21. Līdz 35. Pantam. Un kad pienāca 8. Dienā, kurā bērniņu vajadzēja apgraizīt, viņam deva vārdu Jēzus, ka eņģels bija viņu nosaucis, pirms viņš vēl bija ieņemts mātes miesās. Kad viņu šķīstīšanas dienas pēc mūzes bauslības bija pagājušas, tie viņu aizved uz Jeruzalem, lai nestu kunga priekšā. Kā kunga bauslībā rakstīts, katrs puisēns, kas pirmais paver mātes klēpi, lai tiek svētīts kungam. Un lai pienestu upuri, kā ir noteikts kunga bauslībā, vienu pāri dūju vai divus jaunus balūšus. Un redzi, Jeruzalemē bija kāds vīrs vārdā Simeons. Un šis vīrs bija krietns un dievbijīgs. Viņš ilgojās pēc iepriecinājuma Izrēlim, un svētais gars bija par viņu. Viņam svētais gars bija atklājis, ka viņš nāvi neredzēs, pirms nebūs redzējis kunga svaidīto, kā mēs viņus saucam grieķiski Kristu un ebrejiski Mesiju. To nozīmē šis kunga svaidītais. Gara vadīts viņš nāca templī, un kad vecāki ienes bērniņu Jēzu, lai pie viņa izpildītu bauslības parašu, tad viņš ņēma tos savās rokās un slavēdams Dievu sacīja. Tagad atlaid, kungs, savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējuši tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā. Gaismu, kas atklāsies pagāniem, un godību Izrēlam tavai tautai. Bērna tēvs un māte brīnījās par to, kas tika sacīts par viņu, un Simons viņu svētīja un sacīja Marijai, viņa mātei. Redzi, viņš ir likts, lai daudzi Izrēlā kristu un daudzi celtos. Un par zīmi, kam runās pretī, un tev pašai cauri dvēselei zobens dursies, tā kā atklāsies daudzu siržu domas. Šajā tekstā mēs ievērojām vārdus slavēt un svētīt. Izrādās, ka šie abi vārdi ir tulkot no viena grieķu vārda – eulogēo. Tas ir saliktenis no diviem vārdiem ev, labs, un no otra vārda saknes log, tas nozīmē vārds vai runāt. Tātad runāt labu, svētīt, slavēt, pagodināt, cildināt. Un Talmudā stāv rakstīts, ka ir aizliegts baudīt šīs pasaules svētības, šīs pasaules labums, bez svētību izsacīšanas. Daudz cilvēki izlūdzas svētības par mīlestu, svētības par bērniem, svētības par draudzi, svētības par mūsu zemi. Un Bībelē daudz tiek stāstīts par to, kā cilvēks, kā Dievs svētī cilvēku un kā cilvēks svētī Dievu. Un viens otru, kad saņemam labus vārdus, kas notiek? Mēs esam priecīgi, bet ne tikai priecīgi. Mēs sākam izjust šo vārdu atbildību. Šo vārdu, šo atbildību vārdu īstenošanā. Un tomēr ne visiem ir drosme publiski pateikt kaut ko labu, svētu publikas priekšā. Kad mēs tiekam aicināti izteikt svētību, mēs sākam domāt, kāpēc tas ir vajadzīgs. Un kas tajā ir iesaistīts? No kā mēs saņemam domu, ka mēs to varam darīt? Pie kā vēl grūtāk ir pateikt lietas, kurām tam cilvēkam ir jāgatavojas, ka mēs lasījām tekstam. Un es gribu teikt, ka šodien man ir sirds pilna. Es gribu visiem pateikt pateicību par pagājušā gada sadraudzību, mīļumu, kādu jūs esat atklājuši gan pret mani, gan pret viens pret otru. Un pateicos arī par to, ka jūs turiet mīlestību. Un man lūkšana ir, lai Dievs jūs tiešām visu svētī. Nu redziet, kā sanāca skaidrot vārdu svētīt. Turpinot lasot stāstu, mēs uzinām, kā vecāki nesa bērniņu kunga priekšā, lai tiktu svētīts tam kungam. Un tajā brīdī Simeons par Jēzu un vecākiem izteica svētību vārdus, labus vārdus un arī vārdus, kas satrauc jaunos vecākus. Bet kā redzēsim, arī tie sevī slēpa svētības. Kas bija Simeons? Par Simeonu teikts, ka viņš bija taisns, dievbijīgs vīrs, kurš ilgojās pēc iepriecinājuma Izraelim. Svētais gars bija par viņu, un tas ir ļoti zīmīgi pateikts, jo ļoti reti mēs dzirdam šo piezīmi. Svētais gars bija par viņu. Tātad viņš bija vīrs, kurš Dieva un cilvēku priekšā rīkojās saskaņā ar Dievu gribu. Viņš paklausīja Dievam pat tad, kad citi to neredzēja. Simeons kultivēja savu ikdienas staigāšanu ar Dievu. Ko tas šodien nozīmē? Ir tādas sīkas lietas, kā ikdienas Bībeles lasīšana, ikdienas svētbrīži, es gribētu teikt arī īpaši personīgie svētbrīži, kad mēs klusumā sarunājamies ar Dievu. Klusas sarunas ar Dievu ir īpaši vajadzīgas, kad mums ir saspringtas dienas, kad mums ir priekšā daudz pienākumu un dažādu raksturu. Pareiz lēmumu pieņemšana, arī pat sīkās lietās. Tāda lēmumu pieņemšana, kas ir patīkam Dievam. Un šeit ir tā labā liecība par Simeonu. Simeons bija dievbijīgs, tātad Dievam nodevies vīrs. Bet atkal, lasot šo tekstu grieķu valodā, mēs atkal tiekam pārsteigt ar vienu vārdu. Kad lasām šo tādu kā pateicību Dievam, kad viņš saka, nu tagad atlaid kungs savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, šeit ir savādāks grieķu vārds kā citur. Ja citur ir vārds Kirios kungs, tad šeit ir despot. Nu, mums despots mūsu kultūrā liekas kaut kas briesmīgs, vai ne? Bet šeit mēs redzam, ka Simeons, viņš pasaka to, ka Dievs ir pilnīgs viņa pārvaldnieks. Ka viņš viņam ir pilnīgi nodevies. Un ka šis kungs arī par viņu gādā un ir gādājis ar neierobežotu varu. Tātad Simeons Dievā saskatīja visvarenību, kurš ir sagatavojis glābšanu visai cilvēcēji. Un kad tagad šis kungs viņam ļauj to skatīt, tādam Dievam viņš ir sevi atdevis pilnībā. Un tā viņš ir svētīts tam kungam. Tātad viena lieta ir runāt labus vārdus, bet ja mēs ceram uz Kristu, ka mūs glābē, tad mums ne tikai fakti ir jāzina, ne tikai jāpaļaujas, bet dzīvē ir jāpieņem nopietni lēmumi, atbilstoši tam, kā Dieva gars mums ir uzrunājis. Kādreiz Dieva gars mums saka, tas nebija pareizi, ko tu darīji. Kādreiz Dieva gars mums saka, bet tagad tev šis ir jāizdara. Un eziet, bieži vien, ja mēs tikai aprobežamies ar to, ko nedrīkst un ko drīkst, tad mēs daudz ko varam zaudēt. Dieva gars mums vēl tālāk. Viņš mums atklāja, kas mums ir jādara. Cik ilgi Simeons ilgojās pēc iepriecinājuma Izrēlām? Es saprotu, ka visu dzīves laiku. Viņam būtu viegli domāt, paudzes nāk un iet, bet šie apsolījumi nepiepildās, un laikam jau arī nepiepildīsies. Kāpēc domāt, ka tas notiks manā dzīves laikā? Varbūt likt malā domu, ka Mesija nāks. Un tāpēc rodas jautājums, kā ir ar mums tagad? Kā ir ar mums tagad? Vai mēs dzīvojam Kristus otrās atnākšanas gaidās? Vai mēs sagaidām, ka Dievs atbild mūsu lūkšanu nāc kungs drīz? Vai mēs sagaidām, ka šī lūkšana tiks atbildēta? Bet varbūt mēs domājam, ka pie durvīm jau ir 2018. Gads. Tātad 2000 gadi pagājuši, nekas nav noticis. Iespējams, ka jāgaida vēl tāda un tāda zīme. Varbūt būs vēl kaut kāda zīme priekšā. Bet es gribu teikt, ka mūsdienās visas zīmes jau ir redzamas. Vēl ir atlikusi viena īstā zīme. Un ziniet, kāda tā ir? Tā ir Dieva dēla atnākšana. Un tā var būt tagad, šodien. Mūsu elpas vilciena attālumā. Un tā var būt arī minūtes attālumā. Bet jautājums ir, vai mēs tā ticam? Raugoties uz gala laiku ticīgiem, Kristus iejautājās. Bet vai cilvēka dēls, ka tas nāks, atradīs ticību virs zemes? Bet tomēr es gribu teikt, ieklausoties katrā, ko jūs sakiet, un arī pat šīs dienas pārunās, šeit ir cerības ļaudis, kā Simeons, kuri dzīvo ilgās un gaida uz Dievu, kurš piepildīs savus apsolījumus, kuri ir sveitījušies kungam un priecājos, ka tādi ir šeit. Kad vecāki ienes bērniņu ēs, lai spildītu pie viņa bauslības parašu, tad Simeons ņēma to savās rokās, slavēdam Dievu sacīt. Tagad atlaid kungs savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējuši tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā, gaismu, kas atklāsies pagāniem, un godību Izraēlim tavai tautai. Dieva gars atklāja, ka šis bērniņš ir tas, kur viņš bija gaidījis. Un par Jēzu izlējās slavas vārdi. Un es varu iedomāties, cik mīļi, cik saudzīgi savā vecumā Simeons turēja rokās un šūpoja mazo bērnu. Vai mēs varam sevi iztēloties viņu vietā? Mūsu rokās tiek ielikts visvairāk gaidītais bērns, visu laikmetu ilgas, to pēc kā mēs esam visu dzīves laiku ilgojušies. Bet Jēzus bija tikai bērniņš, un tas bija šis savādais Dieva plāns. Kā to izsaka Luters, Dievs kļuva mazs priekš mums Kristu. Viņš atklāja mums savu sirdi, un tā viņš var mantot mūsu sirdis. Un vēl jūs ziniet, tāda interesanta lieta. Šis mazais, mazos, sevī būtībā ietver savādu varu. Varu, kas pārvērš cilvēku. Piemēram, ja ir tāds muskuļots cilvēks ar tūznainām rokām, sastrādātām rokām, ja viņš paņem šo bērnu rokās, viņš kļūst maiks, kā spilvens. Kad paņem rokā bērnu spēcīgs cilvēks ar skarbu balsi, tad viņš šo balsi, turot bērnu rokā, lietos savādāk. Viņš, kā dziedātājs saka, runā falsetā. Dūdo mazolim. Dievs nāca ne lai pērtu, ļauna darītājs, vai sagrautu romiešus, bet viņš nāca kā bērns, lai mūsos izsauktu mīlestību uz viņu. Lai audzinātu maigumu cilvēkos, jo Romas laiks bija likuma laiks, ne tikai Izraēlā templī, kur tikai likums tika pasludināts, bet arī sabiedrībā. Tur nepazina žēlsirdības, tur nepazina nekādu pazemību. Likums, kārtība. Un ar to viņi centās nodrošināt mieru. Bet Jēzus nāca ar savādāku programmu. Viņš veido šeit debesu valstību. Viņš veido šeit mīlestību un audzina maigums cilvēkos. Simeons šo bērnu bija gaidījis visu savu mūžu. Un viņš varēja aiziet mierā. Bet kas paļaujas to kungu, tie dabū jaunu spēku, saka Ezaija, 14. Nodaļa, 31. Pants. Dāvids saka, tiešām mana dvēsere klusu savā svētcerē uz Dievu. No viņa nāk man palīdzība. Es gribu jums jautāt. Kā jums, vai jums patīk gaidīt? Un, piemēram, jūs esat atbraucis no kaut kādas tālas pilsētas, un jums vēl ir autostā jānosēž 2 stundas. Jums tas patīk? Nepatīk. Man nepatīk. Mēs gribam kustēties, mēs gribam piepildīt laiku, spēt visu kontrolēt, steigties pie nākošās izklaides. Mēs nespējam būt mierā. Mēs nespējam būt mierā. Lai pieredzētu, ka Dievs ir Dievs. Un tā nu iznāk, ka mūsu dvēselēm šajā steigā bieži pietrūkst Dieva. Mūs viņš ir piepildījis ar ilgām. Jā, Simeons gaidīja ne dažas minūtes, ne mēneši, bet vairāk 10 gadus. Un būtībā jau ir tā, kad mēs kaut ko gaidām, tad, ejot laikam uz priekšu, mūsu attiecības kļūst dziļākas pret to, ko mēs gaidām. Un kāds prieks, kad mēs ieraugam to, ko mēs gaidām. Skatot savu tumašo bērnu, Simeons var mierīgi aiziet dusēt ar pārliecību, kā arī viņš tiks augšām celts no gaidāmās nāves, jo viņam bija iespēja turēt rokās un apskaust Marijas bērnu un par to slavēt Dievu. Dieva svētības bija tikai tā viena visvajadzīgākā lieta. Un tā bija visu mūžu jāgaida. Tā bija atrasties Jēzus tūmā. Tieši bērns tikko neskarts, nemainīgs. Bet kā mēs lasījām, šis bērns ir likts, lai daudzi Izraēlā kristu un celtos, un daudz celtos. Tātad šis bērns izraisīs krīzi, būs jāizdara izvēle Simeonam, tālāk Annai un visiem ļaudām katrā paudzē. Mūsu atbilde šai vienai personai izšķir visu. Vai nav tā, ka ja mēs esam ar Jēzu, tad mūsu dzīve par 17% esot labāka. Mūsu laime par 17% lielāka. Mūsu laulības par 16% veselīgāks. Vai tā ir īsta atbilde? Bet drīzāk mūsu atbilde ir viss vai nekas. Vai nu mēs krītam, vai arī ceļamies. Ievērosim kārtību. Pasaulē ir pacēlums. Slavenības kāp līdz savam augstākam virsotnēm. Un tad seko krišana. Celšanās un krišana. Daudzas Hollywoods zvaigznes, kuras pelnīja miljoniem dolāru gadā, šobrīd vairs viņas nekur nedzird. Viņas nevar noslēgt jaunas līgumus, un viņi nav vairs nekas. Arī biznesā ir kāpumi, kritumi, ir krišana un tad augšām celšanās. Bet Jēzus saka tā, paties, paties es jums saku, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirs, tas paliek viens, bet ja mirs, tas nes daudz augļu. Kad uzliesmoja briesmas Jēzus dzīvē, viņš tiešā veidā neaizlaidās no šīm zemes vajāšanām. Viņš palika šeit, viņš cieta, mira, un tad cēlās augšā no nāves godībā. Kad mums ir jācieš un mums jāmirst, tad nav dzīvē gals. Mēs līdz ar Kristu esam krustā sisti, un mēs tagad sevī nesam Kristus nāvi. Mēs aizliedzam sevi. Mēs tiekam vajāti, bet mēs esam vienoti ar Kristu. Un tajā pašā laikā mēs dzīvojam šajā pasaulē. Mēs krītam, un no šī zemākā punkta mēs atkal tiekam piecelti. Mēs varam būt krituši, bet ja mēs ceļamies, tad krītam atkal ceļamies. Nu, lūk, tāds ir tas svētītais kungam. Tev pašai cauri dvēselei zobens dursies. Tā, ka atklāsies daudzu siržu domas. Vēlreiz es gribu jautāt, vai tos varēs saukt par svētību vārdiem. Iespējams, ka Marija nodrebēja no tā, ko viņa dzirdēja. Viņa taču bija jutusi, kā bērns viņas miesās, spirinājās. Viņa bija dzirdējusi pirmo viņa kliedzienu. Viņa bija viņu auklējusi, vērojusi tālāk pirmos soļus. Pēc 30 gadu vērošanas tas viss aprakstīts vienā teikumā. Bērns auga un kļūst stiprs. Viņš atstāja mājas, vadīja savus sekotājus, bet ļaunie cilvēki sacēlās pret viņas dēlu. Kurš bija skaidrs, labs, viss mīlēja. Un Marijai bija iespējams vērot, kā piepildījās Simeona pravietojums. Viņas sirds lūza, sāpēs redzot dēla asinis līstot pie krusta. Bet šai krišanai sekoja celšanās. Kurš gan vēl cits starp Jēzus augšam celšanās apliecinātājiem bija vēl priecīgāks kā viņa paša māte? Aiz tā, ko Simeons novēlēja, sēko svētības mums. Simeons bija svētījies Dievam, Kristus bija svētīts Dievam, un viņa svētības ir tālējošas mums. Tāda ir Dieva svētīta dzīve. Viņš drīz nāks neizsakāms godības apņemts un mūs uzrunās ar vārdiem. Nāciet šurp, jūs mana tēva svētītie. Iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Sakiet, vai šie vārdi neskan kā brīnišķīga svētība mums katram. Amen. Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies par šo skaisto dienu, kurā mēs varam nolikt visas rūpes, visas nasts pie tavām kājām. Mēs pateicamies par miera apstākļiem. Mēs pateicamies par to, ka mēs varam atskatīties jau uz gadu, kurā tu mums esi vienmēr bijis klāt. Un mēs lūdzamies arī tavas svētības. Mēs lūdzamies, lai tu mūsos rādi šo jauno sirdi, kuru spēj mīlēt, kuru spēj iežēloties. Mēs lūdzamies arī par katru, kas šajā vietā ir atnākuši ar savu sāpi, ar savu prieku, ar savu pārdzīvojumu. Tavs esi pie katra īpaši. Un dāvini šīs mieras, šīs dienas svētības. Mēs lūdzamies arī par tiem, kas ir slimībā, kas cīnās ar slimību. Esi pie Viktora, pie Vēsums, pie Lienītes, pie Noras, pie Maijas. Mēs lūdzamies arī par katru, kas šodien nevarēja atnākt, kas ir vienatnē mājās. Es ar savu klātusamību, ar savu mieru pie viņiem. Mēs lūdzamies arī Tēvs par priekšā stāvošo laiku. Palīdz mums paļauties uz Tevi. Palīdz, lai tas būtu svētīts no Tevis un lai mēs visi būtu sagatavoti Tavai nākšanai. Tā lūdzos Jēzus vārdā. Āmen.